Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Юрай Бушляков. Дайджест матеріалу «Ночної свободи» цього тижня хвилин праз 8. А зараз дзвінки на свободу. Тидньовий огляд ваших телефонуванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У гэтым выпуску «Званкоў на свабоду» агляд тэлефанаванняў за тыдзень. На пачатку праграмы абвесцім пераможцу гэтага тыдня.
За лепшы званок на Радыё Свабода я атрымаў кніжку. Адрес быў напісаны на беларускай мове. Горад Берасце быў закрэшлены, ды яшчэ і падкрэшлены, а зверху было напісана «Брэст». Другий випадок, я вирішив свого щабра з дитинства повіншувати з днем народження. На білоруській мові, в відділенні сувязі, купив віншувальну відкритку і написав: «Дорогий щабр дитинства Володя, віншую тебе з днем народження» і так далі. Супрацовниця пошти прочитала і мені говорить: «Що ви здесь написали?» Я отказав, що віншування своєму щабру. А вона мені: «Я вижу, що це поздравлення, ну як воно написано?» Я отказав народной мове. Открытку она забрала, заплатил гроши и пошел. Раз несколько месяцев я приехал в родную вёску и наведал своего щабра. И он подяковал меня за віншування и показал открытку. Я читаю: «Владимир, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе всего самого наилучшего в твоей жизни. Ну и где тут белорусская мова? От ее следа не засталось. И какая она державная? Чужая мова выходит державная, а своя родная мова не державная. Ось і віншую родних і щабров на своїй мові, а віншування тримають на чужої мові. З повагою, Петро Степанович».
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24. Шостого снежня пачаўся афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў Венесуэлу. Галоўная мэта паездкі – засваення нафтавых радовішчаў гэтай краіны. Беларусь будзе мець 40% ад агульнага аб'ёму здабычы. Александра Лукашэнку вылучылі на атрыманне найвышэйшай дзяржаўнай узнагароды Венесуэлы – ордэну вызваліцеля. На мінулых выходных прэзідэнт Уга Чавес прайграў канстытуцыйны рэферэндум, на які ён выносіў пытанне пра пажыццёвае кіраванне краінай. Целый тыдзень слухачы каментавалі гэтыя падзеі.
Александр Григорович, повіншуй свого сябру диктатора Уга Чавеса с успехами на референдуме. И также я и тебя желаю в будущем таких успехов, как у этого венесуэльца диктатора.
Александр Лукашенко поехал в Венесуэлу явно для того, чтобы посочувствовать своему другу Уга Чавесу, который проиграл референдум. Несомненно, Александр Григорьевич поделится с другом своим богатым опытом по фальсификации выборов. Так что гражданам Венесуэлы надо быть начеку. В следующий раз Уга Чавес может выиграть любой референдум, любые выборы. Владимир, город Пунск.
По всем сообщениям радио и телевидения передали, что Уга Чавес, венесуэльский диктатор, потерпел фиаско полностью. Народ не поддержал его. Остался только один в мире подтасовщик – это Лукашенко.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. На другім месцы паводле колькасці водгукаў тэма верагоднага памілвання былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна. Александр Лукашэнка заявіў, што ён гатовы разгледзець пытанне пра памілванне палітыка, калі той звернецца з такой просьбай.
Тысячи заключенных, попавших под амнистию, вряд ли писали прошение о помиловании на имя Лукашенко. Если Александр Казулин, обычный заключенный, почему именно он должен писать прошение о помиловании? Подобные прошения пишут те, кто, чувствуя свою вину в тяжком преступлении, каются и просят прощения. За политические убеждения Александр Козулин не обязан ни перед кем каяться и извиняться. Свободу Александру Козулину. Могилев.
Надо, чтобы он полностью эти годы отсидел. Мы помним хорошо. Разбил портрет нашего президента. Сопротивление оказывал нашей власти, милиции. Размахивал кулаками и бил там. Так что никаких вопросов. 5,5 года.
Некий слухач сказал, нехай сидять. Самое страшное в громадстве – это равнодушие. З яго маўклівай згоды вырастаюць здрада, растуць убіўцы. Некалі гэты слухач можа сесці за краты. Калі не сам, дык яго пасудзяць іншыя, якіх ён выхоўвае сваім раўнадушшым.
Казулін павінен быць на свабодзе. Ён ужо сваю адседзеў. Павінен выйсці па амністіі. Настаў гэты момент. Калі гэта зробіць Александр Григорьевич, гэта будзе добры знак. А гэта залежыць толькі ад яго. Ларыса, горад Мінск.
Освободит ли Лукашенко из тюрьмы Козулина? Неужели вы за 13 лет не поняли нашего начальника? Я вам отвечу. Конечно, освободит, а потом опять посадит.
У гэтым выпуску «Звонков на свободу» агляд телефонавання ў затыдзені. Слухачы працягваюць адгукацца на вынікі выбараў у Дзяржаўную думу Расіі. У парламент прайшлі толькі 4 партыі, усе іншыя не пераадолелі 7% бар'еру. Еўразвяз заявіў, што ў часе выбараў была парушаная свабода слова. ЗША заклікалі ўлады Расіі даследаваць абвінавачванні ў падманах. Прадстаўнікі парламенцкай асамблеі АБСЕ і Рады Еўропы, якія назіралі за выбарамі, заявілі, што кампанія не была справядлівая.
Яшчэ раз засведчылі, як крамлёўскія паліттэхналогіі, апрабованыя ў Беларусі, добра кладуцца на расійскую глебу. Таму ў іхную думу дазволілі прайсці толькі тым партыям, якія ў перспектывы не здольныя весці палітычную барацьбу.
Напрашваецца аналогія КПСС і Единой Росіі. Расія так і не вылезла из тоталитарного болота, а вновь вязнет в трясину диктатуры и культа личности Путина. Вслед за Белоруссию. Перефразируя Маяковского, скажу, Лукашенко и Путин – близнецы-братья. Кто более из них властью болен, кто более из диктаторов более омерзителен. Мы говорим Лукашенко, подразумеваем Путин. Мы говорим Путин, подразумеваем Лукашенко. С уважением, Иван Нелукашев.
Агляд вашых званкоў за прамінулы тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш менскі нумар 266-39-52.
Вы слухаеце «Свабоду», як заўсёды ў гэты час на нашых хвалях дайджэст «Начной свабоды», у якім вы зможаце пачуць найбольш цікавыя сюжэты тыдня. Гасцямі «Начной свабоды» на гэтым тыдні былі тэатральны рэжысэр Валерый Мазынскі. Хуткім часам на новым тэлеканале «Белсат» адбудзецца яго дэбют як кінарэжысэра. Беларускі асветнік, адзін з распрацоўшчыкаў амерыканскіх касмічных праектаў Барыс Кіт на хвалях «Начной свабоды», і ён дзеліцца сакрэтамі сваіх поспехаў і даўгалецця. Беларускі габрэйскі актывіст Вольф Рубінчык на гэтым тыдні габрэя свету адзначалі хануку. Кіраўнік службы інфармацыі тэлеканалу «Белсат» Алексей Дзікавіцкі. Гэты праект стартуе 10 снежня. А таксама сталы слухач «Радыя свабода» і «Начнай свабоды» Лявон Карповіч.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях «Начной свабоды» мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз СМС на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Одним з переможців гэтага конкурсу стаў 63-гадовы пенсіянер з Мастоўшчыны Лявон Карпович. Пераможцам гутараў Ягор Маёрчык.
Як даўно вы слухаеце «Свабоду» і якія ў вас уражанні ад эфіру, ад праграмаў?
Вельмі даўно, нават калі ў гадах, гаварыць то ўже і трудна палічыць. У мяне была просьба да вас. Хацелася б, каб хоць на святы чуць па свабодзе гімн беларусаў «Магутны Божа».
Як мяняецца «Свабода», як мяняецца эфір?
Мяняецца заўсёды ў лепшы бок, бо больш ідзе кантакт са слухачом. Калі раней, напэўна, і можа кантакт ты цяжэй было ажыццявіць, то цяпер гэты кантакт кожны дзень. Падабаецца, што робіцца сур'ёзная аналітыка.
Гэта быў сталы слухач Радыё Свабода і пераможца конкурсу «Начная свабода» Лявон Карпович. А зараз да іншых сюжэтаў «Начная свабода». «Начную свабоду» на гэтым тыдні вёў Валер Каліноскі.
У лысі птушка, рыба в глубине, вандровник на фантомном небокрае, як ты один, ты не змарнуешь дни на тое, каб спазнаць законы зграі, як ты один, як ты один, ты больш за одного, як ты один, ты больш за одного.
Песня «Адзін» у выкананні Дмітра Васюшкевіча гучыць для сённяшняга гостя «Начной свабоды» рэжысэра Валера Мазынскага. І ён на сувязі са студыяй «Начной свабоды». І спадар Мазынск, скажыце, чым вы займаецеся цяпер?
Ну, цяпер у нас склалася невялікая група, і мы распачалі такі праект. Мы на носьбіты, такі, які называюцца дыскамі, сіді, мы переносим белорусскую литературу. Не только белорусскую, белорусскомовную, скажем так, бо и замежную литературу мы туда переносим. Мы будем працавать как раз вот на этих молодёнов, якія сегодня частей, может, не книжку в руки возьмуть, а возьмуть
компьютерный диск, да.
Так, и диск, и будут слухать где-нибудь в троллейбусе, у тягнику, у самолете.
А я ведаю, что вы недавно завершили здымки фильма по пьесе «Янки Купалы тутейшие». Поводили замовы телеканалу «Белсат». Скажите, ось вы на нову прочитали гэты твор у своих кинообразах, его проглядели. Это неяк поуплывало на ваше разумение тутейшести?
Я як бы знайшоў вось тое, што ў што я веру, разумееце, што сёння пачало прарастаць маладое пакаленне, і гэта абнадзейвае. Вось маладое пакаленне будзе вучыць старэйшае.
Дык вы мяркуеце, што сярод моладзі мітытаў зноскаў знасілавых меней?
Меней, однозначно меней.
Спадар Валер, а вось пасля гэтай спробы мы побачым, як гэты фільм і ацэнію, удалая ці неудалая, я думаю, што недзе праз месяц. Ці хоць яшчэ штосьці зняць в кіно?
Ну, ведаеце, я ўжо недзе казаў аднойчы, што гэта была такая мая велізарная мара дзяцінства, звязаць сваё жыццё з кіно, але я так да яго і не дайшоў. І каб вось не той рэжым, які сёння ў нас існуе, дык я б, відаць, і ніколі да яго не даткнуўся. Але от, бачыце, дзякуй не толькі Богу, як кажуць.
Поспехаў вам, здароўя і новых спектакляў.
Дзякуй.
Да пабачэння. А вы далей слухайце «Начную свабоду», значыць, дзе начныя доследы. Каля 30 вернікаў з Расіі і Беларусі чакаюць канца свету ў катакомбах блізу Пензы. Добраахвотнае зняволенне працягнецца найменей да траўня 2008 году, калі, як мяркуюць паслядоўнікі секты «Горны Іерусалім», маецца здарыцца апакаліпсіс. Спробы выцягнуць вернікаў з пячоры плёну пакуль не далі. Тэму даследуе Ігар Карней.
Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі атрымала пацверджанне з Расіі, што ў катакомбах вёскі Пагановка Пензенскай вобласці ад канца свету хаваюцца 10 беларусаў, 8 чалавек з Берасцейскай вобласці і 2 з Магілёўскай. Многія з іх дагэтуль лічыліся ў вышуку, як зніклыя. Практычна ўсе яны мелі сустрэчу з ідэйным лідарам арганізацыі Пятром Кузняцовым, які, як пасля аказалася, ездзіў на машыне па беларускіх вёсках і агітаваў ад імя аб'яднання «Горны Іерусалім». У часе сваіх прыездаў Кузняцоў запрашаў вернікаў наведаць Расею. Летам гэтага году ідэя апакаліпсісу ад Кузняцова пачала рэалізоўвацца. Сваякі толькі цяпер узгадваюць, што зніклыя адна вяскоўцы паўгода таму цалкам перайшлі на расліннае харчаванне, елі буракі, морку, яблыкі, тое, што можна захоўваць у ізаляваным месцы. Потым адмовіліся ад пашпартоў, пасведчанняў аб нараджэнні, дакументаў, якія перапоўненыя лічбавымі кодамі, пэўная камбінацыя якіх прадказвала хуткі канец свету. У жыхаркі Кобрынскага раёну Галіны Вабішчэвіч пад Пензай дачка з мужам. Следам за прапаведнікам Кузняцовым яны кінулі на бабулю двух большых дзяцей, а яшчэ двух малых, адну дзяўчынцы няма і паўтара году, звезлі з сабой у Расею. Спадарыня Галіна нядаўна вярнулася з Пагануўкі, дзе намагалася вызваліць з добраахвотнага палону хоць бы ўнучак. Аднак ахова Кузняцова не дапускае да вернікаў нікога пабочнага. Апроч таго, яшчэ некалькі беларусаў хаваюцца ў доме самога прарока.
12 метраў глыбіні вони сядзяць. Катакомбы ще, як Пугачоў ніколі хаваўся, як його хотілі ўбіць. Там нідзе нічого немає, а там все чисто гладко. Чося, я в ній як ночувала, то вона казала, вони і чуфяці туди возили. Вона говорила, 500 кілограм мёда закатвали все лето. Часть вони з собою взяли, а часть оставили... В этой хате.
А от хаты это далеко до самой этой подземли?
Недалеко, 150 метров. 200, больше не будет.
Коли эти продукты скончатся, хоть яны, может, кто будет выходить до хат?
Это уже на одного Бога надея. Там тоже власти. Не может быть, чтобы они ничто туда не опустили и не бачили, как они там живут. Теперь наука такая развита. Я не верю, что они не бачат, что они там робят.
Лидера пензенских сектантов Петра Кузнецова затримали и накировали на примусовую психіатрычную экспертызу. На папярэднім допыце высветлілася, што ён выпускнік Берасейскага інжынерна-будаўнічага інстытуту. Будаўнік паводле адукацыі, Кузняцоў без праблемаў пераабсталяваў пугачоўскія пячоры ў месца чакання канца свету.
Праблему пензенскіх сектантаў, якія захаваліся ў пячоры і чакаюць канцу свету, і сярод іх ёсць беларусы, даследаваў Ігар Карней. А тэму гэтую працягне пытанне жыхары Полацку раяць, як вырашыць сітуацыю ў Пензе.
Они настолько верят своему предводителю, и только он, наверное, сможет, если бы убедить, показать из Библии, что конца этого света не будет. Только он, наверное, может.
Если человек добровольно хочет сидеть, вот как я, например, хотел в землянке в детстве сидеть, я и сидел там, и мама, и папа меня не могли выйти, пока у меня не прозрело самого у голове. Все.
Надо дождаться мая месяца. Ну и тогда, наверное, все само разрешится. Если конца света нету, так они выйдут.
Надо мозги сначала им прочистить. Как-то. Вот как?
Методом убеждения. Только так.
В первую очередь нужно оставить их в покое. Пускай они подумают сами, что они делают.
Передавайте продукты. Опускайте воду, пусть живут себе, всем нравится под землей.
Жыхары Полацку раілі, як вызваліць з катакомбаў вернікаў сектантаў. Песня Міхася Забыды Суміцкага «Залаты дубочак» гучыць для сённяшняга гостя начной свабоды Барыса Кіта. І творы гісторыя жыцця сённяшняга наша сумразмоўцы, беларускага асветніка, навукоўца, адно з распрацоўшчыкаў амерыканскіх астранаўтычных праектаў. 97-гадовага прафесара, акадэміка Міжнароднай акадэмікі астранаўтыкі Барыса Кіта, гэта гісторыя поспеху, дасягнутая ім у надзвычай складаных умовах 20-га стагоддзя у Беларусі, Польшчы, Нямеччыне, Злучаных Штатах Амерыкі.
Самое важное – охвата, прагненне, великое прагненне, чтобы учиться, учиться и учиться. Бо уже с самого початку не только я, а и все мои сябры, вот бедные хлопцы на Беларуси, все мы хотели як наибольше отримать некую освету. Ну и мы старались спочатку в народной школе, а позднее пришли в Белорусскую гимназию Новоградок. И там робили все, что махчимое. Кончили гимназию, а позднее еще поехали в Вильню, в университет и так далее. Все, что я имел в своем житті.
Але зрашло, як було забезпечити грошима вашу учебу? Як вам вдалося
працювати, жити? За що я був самий видатний учень в гімназії і в університеті так само. Я отримував стипендію, гімназіальні стипендії в гімназії, а потім державні стипендії в університеті. Тоді в той час був такий новгородський воєвода Зигмунд Бечкович, такий польський ліберал. І він опікувався нашою гімназією в Новгородку і видав стипендії самим видатним нашим учням. Ось я хочу сказати для всієї молоді теперішньої, найбільше треба, як найліпше, вчитися і вчитися.
Віленська гімназія, у якій ви пізніше працювали наставником математики, так само великий поспіх білоруської справи. Вучні сталися найліпшими представниками білоруської інтелігенції, рухавиками національної справи. Яким чином у складаних умовах, це не було у таких ліберальних умовах, це була та ще Польща, гімназію вдалося зробити такою цікавою, і ваш який був уклад у цю гімназію?
Білоруська Вільнська гімназія, так як і назвав великий наш письменник Биков, лічиться колискою білоруського відраження усього народу сьогодні. Ну і ми всі учні робили, значить, всі були найвеликші патріоти білоруські і робили все, що нам потрібно для відраження Білорусі.
А були проблеми у гімназії з владами польськими?
Великі проблеми. Вельми великі проблеми тим, що польські влади, вони були, відносили до нас вельми негативно. На голові, значить, імкнення пошніх польських влад у тих часи було знищити білоруський народ як народ. Його, значить, спалінізувати і прилучити до себе, асимілювати Польщу. І ось така політика проводилася в пошні годи, ось в цій старій Польщі поміж першими і другою великими війнами. І це ми вельми шмат відчували. Ми відчували, наприклад, такі були приклади, що Вільні воєвода приходив до нас візитувати. І ось приходить в гімназію, глядіть, висять портрети Янки Купали і Якуба Колоса. Що це таке? Такі портрети. Знять і повісить Міцкевича Словацького на наших польських поетів. Тоді він візитував все в школі. Глядів, що-небудь таке, до чого причепитися. Приходить в кухню. А в кухні так само всі ці документи велися на білоруській мові. Що і тут білоруська мова? Бере цю книгу, бразгає об землю. Так і були відносини між польськими владами і білоруською гімназією.
Віленську гімназію можна порівняти хіба з сучасним ліцеєм ім'я Якуба Колоса. А зараз він закритий, дійнічує в підпольних умовах. Чи можна порівняти, щоб ви так само
можна,
були підпольні?
Можна, безумовно. Чим порівняти? Духом. Ось такий дух сьогодні ось в цій школі, такий вигляд дух і у нас. Вельми тяжкі положення в ті часи. І був такий, значить, нарешті так уже дійшло до такої ступені, що білоруський актив вирішив нещо зробити таке, поїхати в Варшаву і домагатися в вищих владах поправлення в положенні. В цю делегацію входив директор Островський, адвокат Глінський і я так само. І ми поїхали в Варшаву. Але довідалися, що не тільки, значить, у Вільні, в локальному місці в цьому, відносини негативні є до білорусів, навіть так само і в Варшаві. Це йде з самої вишини, з вищих владів. Це значить, що ми не добилися того, що ми хотіли споткати високих міністрів там і представити всю справу. Тільки говорили з нижчими начальниками відділів, міністерства і повернулися до хати. Як тільки віленські школьні влади довідалися, що це ми зробили, та ви дозволення мали від нас, Самое первое звонили Островского с працей, перенесли его в Лодзь наставником. Ну, а мне так само уже, значит, подрыхтовали на выгнание с гимназии, але для того, что еще не было наступника после меня певный час, то я еще остался. Аж покуль хутко началась война. И все переменилось.
Протяг интервью с Борисом Китом про 2 хвилины, а теперь несколько слов про сегодняшнего гостя «Ночной свободы». Борис Кит народился в 1910 году, закончил Виленский университет имя Стефана Баторія, выкладал математику и был директором Виленской белорусской гимназии, позднее Новоградской гимназии. За белорусскую деятельность переследовался владами Польши, СССР, нацистской Немеччины. У 38 годов эмигровал в Злученные Штаты Америки, працавал в разных компаниях, удельничал у американских проектах подрыхтовки до полетов у космос, доследовал космичные программы СССР. Профессор, доктор философии в галине математики, академик Международной академии астронавтики, многих інших международных и национальных академий и объединений наукоўцаў. Мае 2 сыноў, а апошній час живе у ФРГ. Сегодня Борис Кит делится со слухачами «Ночной свободы» секретами своего життевого поспеху. А тем часом послухаем меркаванні жыхароў Гомеля, які отказываются на питание, что теперь треба для поспеху у житті.
У каждого должна быть мечта, чтобы он ее осуществил. Вот это будет успех тогда в его жизни.
Нужно добиваться самого всего. И если будешь добиваться, то все обязательно получится.
Чтобы в стране любому человеку была возможность себя реализовать.
Целеустремленность в жизни и стабильное общество.
Возможность развиваться в бизнесе.
Человек должен просто стремиться к своим целям.
Для успеха головное здоровье. Остатнее все прийде само.
Много грошей у валюте, у американской.
Когда для девчины, то это добрый муж и дети, самое основное. Помеж ними было поразумение, больше ничего не потребно. Тогда все добро будет в жизни.
Человек должен быть упорный, целеустремленный.
Чтобы обстоятельства складывались хорошо. Связи хорошие. Волосатая рука.
Жыхары Гомеля казалі, што цяпер трэба для поспеху ў жыцці. А цяпер працяг інтэрв'ю з Барысам Кітом пра сакрэты ягоных грамадскіх і жыццёвых поспехаў.
Борис Владимирович, был один великий поспех белорусской политической справы. Была створена громада, работницко-селянская, которая охопила весь край, и якую польские влады нават спалохаліся. Скажите, Кавиласка, у чем была причина такой великой всеобдымной популярности этой партии?
Я лечу, что это все натурально. Белорусский народ, есть живый народ, патриотичный народ. И это была махчимость, это был початок после Первой войны, когда атмосфера в Польше была довольно либеральная и демократичная. Позже звонилось все на фашистовскую систему. То тогда, значит, вот белорусы поднялись. Белорусы, весь народ поднялся. Хотел нечто робить свою незалежность. Ну и, значит, за короткий час громада мела 100 тысяч сябров. Я сам так само брал активный удел. Мы в учни на гимназии просто ездили по городах и закладали гуртки этой громады. Я, между іншими, сам заложил гурток с Вагородника, где мы его батьку выбрали старшиней. Ну, але гэта... Значит, польские влады спужались. Через короткий час вы решили ликвидовать, репрессовать громаду. Особенно вы все отчували в Новоградку. Тогда я еще был в Новоградку. Я был в 8-6 классе. То в Новоградку арештовали 50 человек одразу. И только выписали из тюрьмы только 3 человек. Там был такой наставник Четырка и один мой сябра, Гоцка, и меня. А решту посадили в тюрьму.
Как вам удалось избежать?
Сколько там не старались эти полицейские, чтобы я выдал разные секреты и тайны громады, я этого не сделал. И я весь час только сказал, я ничего не ведаю, я не ведаю и не ведаю. И это меня выратовало. А ты всех других, трошки нечто говорили, всех арештовали. Есть супрацовница музею Карельчик сегодня. Яна выкопала в городинском архиве копию моего дознания полицейского. Теперь висит на стене в музее. Як это треба отказывать подчас таких относинок?
Бачите, теперь белорусские дети так само часто трапляют в милицию, их допытывают, КДБ. Это процедура. И сидят у тюрьмах некоторые, терпят Вы так само же все-таки посидели у
турка. Не признаваться.
Не признаваться. Борисов Владимирович, вот, заходячи из вашего досвіду у громаде, вот, что бы вы пораили сучасним белорусским политикам для того, как їхні партії стали такими же впливовими, как громада?
Треба робити, робити.
Бачите, часом не отримлюється, часом, як і в вашому випадку, хтось у турму потрапляє. А хтось їде на вигнання, хтось їде вчитися по програмі Костуся Каліновського там, у Польщу, у Чехію, у Німеччину, у інші країни. Вам так само довелося по війні емігрувати. І це в складаних умовах, уже таким серйозному зрості, без відання мови. Як, що ви зробили, щоб справді добігтися поспіху на чужині?
Треба працювати, і працювати, старатися, значить, треба мати такі енергії достатково, терпливо чекати на всілякі можливості. І це спробувати всілякі можливості, не одно, що-небудь, де-небудь засісти на чорну роботу і сидіти тільки. Ми шукали праці в різних місцях, старалися навчитися якнайліпше мову. Ця мова вельми могла, коли ведете добру мову, то тоді вам все допомагає. І просто одні люди мають більше щастя, а другі менше щастя.
У вашому випадку все-таки у вас був поспіх і вельми істотний поспіх.
Це залежить страшенно, якою ви мали професію, чого ви вчилися. В Америці було гадок, що ось в цю епоху космічну, на сході цієї епохи, Америка хотіла розвити цю космічну справу. Але для праці такої, космічних дослідження, потребуються певні професії. Найбільше потребувалася професія математика і інженера. І все починалося у нас з математики. Спочатку математики розпрацьовували всі проєкти, які тільки є, а потім передавали ці розпрацьовані плани і проєкти інженерам, які вже виконували докладно конкретні речі.
Борис Володимирович, ще один ваш поспіх – це ваші діти і ваші учні. Чи тут були у вас якісь секрети у вихованні, у навчанні?
Я в гімназії мав великий поспіх. Так само викладати математику – це не є викладати що історію чи що інше, таке гуманістичне речі, бо це зовсім інші предметики, не всі вельми відносилися так охотно, вчили математику. Допомогти, хоч каб зацікавити, як я завжди на самому початку лекції читав поезію білоруську, читав Ілішевича, читав Хмару, читав усіх цих Кубалок, саме такі вибирав. І гетим захоплював своїх учнів, і гетим їх підганяло. Пізніше слухати математику.
Такий цікавий, нечеканий підхід. Діти ваші, як вони вигадувалися? Ким вони стали?
Мої діти зробили вельми шмат в житті своїх на посвіті. Обидва мої сини мають по 4 скончених університетів. Мій старейший син сьогодні є один з намісників міністрів НАСА в Вашингтоні, а другий вельми кваліфікований хірург. Обидва вчилися вельми добре. Я як батька, мені не треба ні одному, ні другому помагати математиці.
Борис Володимирович, ну, видається, останнє і саме істотне, щоб ви пораїли ваш поспіх життєвий – це довголіття. Активне довголіття у науці, у праці, у житті і просто у цікавим житті. Вам 97 років, ви цікаво живете, ви сочите за всіми подіями у Білорусі, у світі. Як вам удалося?
Ну, напевно, значить, це я б'єм більш такі сили від природи, перше, а пізній таке цікаве життя в собі час, інтелектуальне життя, а пізній чисте сумління так само. Я нікому ні дреного нічого не зробив. Такий наш льос і залежить від Бога. Це Бог так хотів зробити.
Борис Володимирович, ваше пожадання нашим слухачам?
Ну, жадаю якнайбільшого щастя, поспіху, а нашій молоді далі змагатися за свою батьківщину і вчитися.
Гостем «Ночної свободи» сьогодні була легендарна особа, освітник і науковець, діяч білоруської міграції, 97-годовий Борис Кіт.
Один день у БНР.
Історія склалася іначе. Білоруська Народна Республіка перемогла у 1918-му. Тепер країна рыхтується до 90-х угодков Дня Воли. дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.
Mein jüdische Mädele, wer von euch sein auf euch schreit. Mein jüdische Mädele, mit der jüdischen Frei. Und Gott auf die Herrale, die Zehnle, die Perale, nur ein jüdische Mädel, sie von sein auf euch schreit.
Габрэйская народная песня «Їдыше Мейдэле» – габрэйская дзяўчына. У выкананні Якова Мажыда гучыць для сённяшняга госця «Начной свабоды» менскага габрэйскага актывіста, шахматыста і даследчыка мовы ідыш Вольфа Рубінчыка. Падар Вольф, добры вечар.
Дякую за песню. Правда, прыемна было паслухаць.
А пра што гэтая песня? Я толькі загаловак яе ведаю. А пра што яна?
Ну, гэта фактычна прызнанне ў каханні, што няма ў свеце такой прыгажосці, як вось гэтая яўрэйская дзяўчына. Вы мяне прадставілі як даследчыка мовы ідыш. Ну, гэта не зусім так, трохі перабольшанне. Я цікаўлюся мовай ідыш яшчэ, кажам, з пачатку 90-х гадоў, вучыў яе, але, кажам, каб я і так добра валодаў, я б не сказаў.
Ну, вы так
сціпла
сябе акрэсліваеце. Ну што ж, дзякую вам, што вы патлумачылі пра што гэта лірычная цудоўная песня. І дазвольце вас перш за ўсё павіншаваць са святам, з ханукай.
Дзякую за віншаванне.
Скажыце, а як беларускія габрэі вітаюць адзін аднаго ў гэтае свята?
Ну, агуті. Агут Йомтэв, фрэйлых і ханукі, так самэ хурэшці.
О, і гэта значыць шчаслівай ханукі, так што-небудзь?
Фрэйлых і ханукі значыць вясёлай ханукі. Пасля то гэта даволі вясёлая. Ну, да, гэта сапраўды трохі маё свята, бо ў яго прынята гуляць у розныя гульні. Кажам, дзеці гуляюць у дрейду, у ваўчок. Звычайна нават на грошы, якія ім даюць старэйшыя. Ханукі гелд называецца. Ну і безумоўна шахматы таксама дапушчальная гульня ў такое свята.
Скажыце, а вось у дзяцінстве у вашым якой была ханука?
Ну, на жаль, мне не давалі ханукі гелд. Гэта былі 80-е гады, тады пра яўрэйскія святы мала хто ведаў. Мінску. Ось, і моя мама, яна не надто прытрымліваецца традыцій, скажам так, таму ў дзяцінстве я просто не ведаў, што ёсць такое свята.
А колькі слоў пра само свята, пра ягонае паходжанне скажыце, бо беларусы не ўсе ведаюць, я думаю, што мала хто ведае пра гэта.
Ну, іудзея ў другім стагоддзі да нашай эры была захоплена грэкамі ці грэка-асірыйцамі. Ось, сярод іх быў такі дзіяч, ось, які стал навертаць іудзеяў на язычніцтва, ставіць статуі Зеўса ў прыватнасці, апаганьваў святыя месцы, храм. Ось гэта даволі доўгі час, гэта больш-менш цярпелася, і нават з'явілася катэгорыя яўрэяў, якія, скажам так, асіміляваліся, сталі паводзіць сябе як грэкі, гаварыць па-грэчаску і насіць адзенне. Ось, але пэўны момант цярпенне не вытрымала, і тое паўстанне скончылася тады ўдала, храм быў вызвалены, але каб запаліць мінору, у храме гарыць свяцільнік, не было адпаведнага алею, і быў адзін з баночак невялікі, якога павінна было хапіць на адзін дзень, але святло гарэла 8 дзён. Таму казаць, вось гэта цуд, гэта запомнілася і гэта пайшло ў традыцыю запальваць свечкі ці...
Спадар Вольф, вось Поводле перепису 99-го года в Беларуси было 27 тысяч габреев. Ваш прогноз у нас у 2009-м годе, коли знову будет перепис, и захавается эта личба?
Насколько я памятаю, там 28 называлось. Но это не совсем важно, бо евреев вогуле трудно полечить. Думаю, что будет меньше, конечно, сейчас наступного перепису, бо жаль наши... Суплеменники довольно пожилая группа населения, и выходит життя, кто съезжает.
До войны мова идиш была державной в Белорусской Советской Социалистической Республике. Было отделение Союза письменников Беларуси, которые писали на идиш. А ти можно теперь эту мову почуть в Беларуси?
Можно эту мову почуть. Есть курсы идиша в разных городах. Я ведаю про Минск и Бобруйск. Можно, наведывая, не так много людей в эти курсы, але...
Спадарбель, скажите, а что агульного у идиш и белорусской мове?
И лёс агульный, и синтаксис, и словы. Например, у белорусской мовы есть словы на кшталт хаурус, шабас. Ну, я ведаю рейдать, навод, это от идишского рейдом шрайбать.
А на два рота? У идиш есть белорусские словы?
У идиша есть белорусские словы блоты, березы. Адліге, угірке, агурок. Вельмі шмат славянізмаў.
Дзякую вам вялікі за ўдзел у нашай праграме. Развітваючыся з вамі і дзякуючы вам, я хацеў бы паставіць яшчэ адну песню ў выкананні Якова Маджіда «Лыхайм».
Лыхайм, пашнепсло мірмахм, лыхайм, фарале гудэзахм, Hey, the glass lachter glaim, so mir machen alle heim, lechaim, lechaim. Lechaim, 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 lechaim.
А вы застаетесь и на хвалях ночной свободы. С вами далее Валер Калиновский. У Менским габрейским доме почался фестиваль «Цуд творчести», посвященный людям с особливостями психичного и физичного развития. У актовой зале открылась выстава творов инвалидов. Туды ж батьки привезли своих детей, как поудельничать у концерте. Любовь Лунева наведала эту импрезу.
У актовой зале Габрейского дома собрались несколько десятков человек. У Беларуси ранее проводились фестивали творчества инвалидов, але фестиваль сутворчества отрознивается своим практичным характером. Это не только прогляд подрыхтованных нумару, але и проведение майстер-классов. Организаторы фестивалю лічаць важным не только дать магчимость людям с особливостями развития показать свои творчие здольности, але каб яны могли поделиться один за одним своим досвідом поза конкуренцией. Организаторы притягнули увагу разных специалистов – культурологов, философов, специальных педагогов, режиссеров, психологов – до выпрацовки подыходу до особливой творчести, говорит студентка педуниверситету Татьяна Некрашевич.
Фестиваль, який для нас був створений у сімейній атмосфері, де ми могли свободно виказуватися, де не було жорсткого регламенту, табу. Наоборот, виказування своїх думок, своїх пропонов, це заохочувалося. Тут є підтримка для їх і цікавість до їх творчості, і щира подяка, а не то, що таке спочування, знезиходження до їх узровню, наоборот.
Тим часом до нас підійшов Тимоша, як він сам представився, і спів куплет «Любимої пісні».
Поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Тимоша, понравилось, Люба, да, Люба, понравилось.
Змитя Шаплыка с центру «Мандарин» поведомил, что плянуе больше детей инвалидов принять у свой центр, але покуль мае проблему с регистрацией.
Маем уже группу, якая займается с детьми-инвалидами. Плануем открыть общественное объединение, а лишь не маем юридичного адреса и шукаем его.
У фестиваля взяли удел каля 150 выканавцев. Яны не только спевали и танчили, а ли демонстрировали мини-спектакли и перформансы.
Любовь Лунева наведала Менский габрейский дом, где начался фестиваль «Цуд творчести» для людей с особливостями психичного и физичного развития.
Thank you.
полонез Агінського. Мелодія, яка однаково шанується у Білорусі і Польщі, гучить у гонор нового білоруськомовного телеканалу «Белсат», який 10 снежня почне вещання з Польщі. І ми зараз першими послухаємо у живим ефірі джингл, сигнал, який почують глядачі «Белсату» у перші секунди вещання гэтага телеканалу і який буде супроваджати усе далейші передачі. Гэта джингл, калі казаць парадыйнаму, а на самой справе гэта гукавая дарожка да так званай тэлевізійнай застаўкі, якую нам прадставіў кіраўнік аддзелу інфармацыйных праграмаў Белсату ў нядаўнім мінулым, зусім нядаўнім, адзін з самых актыўных і таленавітых карэспандэнтаў беларускай службы Радыё Свабода Алексей Дзікавіцкі, чый рэпартажы з Варшавы вы, паўжаныя слухачы, не раз чулі, а зараз Алексей на наўпростай сувязі з нашай студыяй. Алексей, добры вечар.
Добрый вечер, дякую за такие добрые слова.
Скажите, перш за все, як можна буде глядеть Белсат, гэта цікавіць наших слухачов, які хочуть быть вашими глядачами, якія умовы прийому вашого телеканалу?
Ну, от 10 снежня, у день, калі мы починаем, наш канал буде на спадорожніку Астра, а от першого числа наступного месяца это уже будет спадорожник Сириус.
Многие политики, многие громадские деятели звернули увагу на з'явлення и чекают с нетерпением, коли смогут поглядеть ваши первые передачи. Вось приватности вас витає Ольга Іпатова, письменница, у минулым популярная телеведучая и главный редактор главной редакции литературно-драматичных программ «Белорусское телебачення», якая сподівається на поспех Белсату.
Все, что говорит про Беларусь альтернативно, все вельми важно. Безумовно, хотелось бы, конечно, как бы это был эффект, махчима, больше. Але все-таки, ведайте, спадорожниковые, скажем так, антенны у нас есть у немалой колькости людей. Ну, я не памятаю там по процентах, але все-таки это бизнес-солцы, это люди, которые могут себе дозволить слухать свет.
Это сказала Ольга Іпатова. А я хотел бы ее питание, якое гучить, ее выказывание, переадресовать керовнику информационной службы канала Белсат Алексею Диковицкому. Скажите, есть у вас некие звездки, кольки людей в Беларуси имеют доступ до этих спадорожников Астра и Сириус?
Так, у нас есть звездки, мы робили адмысловое доследование, и поводле выников этого доследования крыху большим год тому у Беларуси спадорожниковые антенны имели 7,2% насельництва. Ну и коли нават брать, али не насельництва, али только семья. И коли семья нават складывается с трех человек, по минимуму, так это больше за 20%. Так что вот менавито такая аудитория, мы отличиваем на такую аудиторию на самом початку, але это 20% так само шмат. И в полном смысле, как так само казалось правильно Вольга, что это люди, которые являются лидерами, так скажем, громадской думки, как это зараз кажут.
Скажите, кто финансует и кто керует вашим новым телебачением?
Финансование канал отримал от польского уряду, с польского бюджета, и директоркой каналу является спадарня Агнешка Ромашевска. Мы в полном смысле подпорядковываемся керовництву польского телебачения, потому что мы в структуре польского телебачения.
Агнешка Ромашевская позалетась спробовала приехать в Минск, и мне довелось ее гутарить, але сустрэцца так вы не смогли, бо ее не пустили далей аэропорту, и она сутки там сидела, чекала наступного рейсу у Варшаве.
Ну, думаю, что в полном смысле белорусские влады зробили помилку, что не упустили спадарню Ромашевскую. У Беларусь так бы, может, и каналы этого не блока бы упустили.
Але перш чым мы перайдзем да абмеркавання зместу вашага тэлеканалу, давайте паслухаем жыхароў горадні, якія кажуць, чаго ім не хапае на існуючым беларускім тэлебачанні.
Не хапае праграм займальнага зместу, і многія беларускія праграмы нагадваюць справаздачы. Вельмі хацелася б, каб яны былі жывыя, фільмы хорошыя хочацца больше. Может, про музыку пускай как-то больше нам рассказывают.
Не хватает программ добрых, без крови, без какой-то агрессии. Хочется видеть что-то хорошее, светлое, доброе.
Жыхары горадні казалі, чаго ім не хапае на існуючым беларускім тэлебачанні. Я зноў звяртаюся да нашага сённяшняга госця, кіраўніка аддзелу інфармацыйных праграм тэлеканалу Белсат Алексея Дзікавіцкага. Алексей, раскажыце, ці знойдуць усё гэта гэтыя людзі, новыя слухачы, новыя гледачы на вашым тэлеканале, казала.
Я калі слухаў слухачоў Радыё Свабода, так я занатоўваў, што б яны хацелі пабачыць. Вот пачнём ад музыкі. Музыкі якраз будзе на Белсаце вельмі шмат. Такая гіт-парад беларускіх выканаўцаў, менавіта відэакліпах. Мы знялі, не ведаю, каля 100 хіба што кліпаў, дакладна не магу сказаць, але даволі шмат кліпаў. Мы ў гэтым годзе таксама знялі упершыню ад пачатку да канца для нашага тэлебачання фестываль Басовішча, знялі таксама фестываль бардаўскай музыкі, бардаўская восень. І будзем гэта працягваць здымаць, бо там казалі, што трэба тэлебачанне, якое як бы адлюстроўвае праблемы людзей, што не такое ўсё прыглажанае, такое так. Злоскам. І мы сапраўды будзем старацца тварыць тэлебачанне, ну прынамсі, што тычыцца навін, мы будзем старацца рабіць навіны з пункту гледжання чалавечага, людскога, звычайнага. Зараз мы, я вам крыху адкрыю таямніцу, мы тут вот зараз робім ужо штодзённа навіны, але называюцца сухія навіны, так званыя, якія не ідуць у ітэр, і мы вельмі шмат увагі надаем сацыяльным праблемам. Аказалася, што людзей это вельмі цікавіць, напрыклад, капітальныя рэмонты дамоў і гэтак далей.
Ну і пажаданне такое, каб штосьці было харошае, светлае, добрае.
Ну, светлая добрая, конечно, будет. Во-первых, потому что это весь этот канал, он будет по-нашему, он будет по-белоруску, он будет, как вам сказать, нема потребы у тым, как лаять. Нема патрэбы нейкай прапаганды, нема патрэбы нейкага абліваць брудам, нема патрэбы ўвогуле ў злосці. Так што я думаю, што сам па сабе канал будзе ў пэўным сэнсе светлы і добры.
Алексей, ну вось пра ваш канал ўжо выказаўся апазіцыйны палітык Владзімір Нясцюк. Давайте разам паслухаем.
Я не маю надзеі на тое, што з'яўленне гэтага канала будзе вялікай падзеяй, якая адаб'ецца вельмі значна на інфармацыйнай прасторы Беларусі. Могу сказать нават больш цынічна, што на маю думку это даўно ўжо стала працаўладкаваннем невялікай групы людзей за кошт як быццам інтарэс беларускага народа, беларускай апазіцыі. Працуюць людзі, якія недзе знаходзяцца, якія па-за межамі гэтай інфармацыі, якія не маюць і не могуць данесці ўсю інфармацыю, якую трэба на гэты канал. Ну як будзе перакасвацца інфармацыя з Беларусі, напрыклад, на тэлеканал Белсат?
Гэтак мяркуе Владзімір Нясцюк, апазіцыйны палітык з Менску. Я звяртаюся да кіраўніка аддзелу інфармацыйных праграмаў тэлеканалу Белсат Алексея Дзікавіцка. Алексей, адкажыце спадару Нясцюку пра тое, як вы жывяце за кошт інтарэсаў беларускіх людзей і ці аператыўнай будзе ваша інфармацыя?
Я перадусім пра набалелае, пра аператыўнасць інфармацыі. І спадар Нясцюк, на жаль, памыляецца, бо ўжо 2007 год канчаецца як бы і магчымасцю перакачаць інфармацыю з Беларусі сапраўды шмат і зрабіць это можна вельмі хутка. Нават калі паглядзіце на якую-колечы дэманстрацыю ці мітынг, паглядзіце, колькі там ёсць людзей у руках, кінакамер, фотаапаратаў, не ведаю, мабільных тэлефонаў з камерамі і гэтак далей. Так што, у прынцыпе, інтэрнэт усё хутчэйшы, гэтага не спыніць, не стрымаць, перадаваць, у прынцыпе,
без праблем.
Няма праблемы. Што тычыцца працаўладкавання, ну таксама мне вельмі цяжка. Вельмі цяжка тут неяк нават дакладна адказаць, бо я штодзённа працуючы з маімі калегамі ў аддзеле інфармацыі бачу маладых, натхнёных людзей, якія сапраўды не бачаць нейкіх нават такіх, не звертаюць увагу, скажам, на побытавыя нейкія праблемы, ці нейкія вугле праблемы грашовыя, на якія, напрыклад, я, як чалавек, яму 35 гадоў, ўжо звертаю. І вот яны абсалютна людзі бескарысныя, якія хочуць рабіць справу, якія аддаюць, так сказаць, усё сваё маладое жыццё гэтай справе, працуючы па 12 гадзін у дзень. Так што я думаю, што спадар Нясцюк, калі будзе ў нас, тут можа зайсці і паглядзець, і думаю, што.
А скажыце, калі ласка, Алексей, а калі нехта з нашых слухачоў здыме ўласнае відэа, як вы казалі, вось на дэманстрацыі, напрыклад, і захоча вам накіраваць, якім чынам сапраўды гэта можна ажыццявіць?
Мы будзем гэта толькі вітаць. Гэта будзе на інтэрнэт-старонцы, будзе адмысловы адрас, куды можна будзе ўсё гэта дасылаць.
Давайте нарэшце паслухаем паэта Владзіміра Някляева.
Нейкі ўплыў на можа мець толькі ў тым выпадку, калі насамрэч гэта тэлебачанне будзе цікавым. Калі нехта вот будзе і мяне стаяць на вуліцы і скажа: "Слухай, Някляеў, ты глядзеў Белстат учора? Такія дзве праграмы былі. Я шкадую тыя грошы, пайду куплю талерку".
Я так сказаў менскі паэт Владзімір Някляеў, і давайте, Алексей, разам з вамі пажадаем, каб гэтак жа зрабілі і іншыя. Адразу пасля 10 снежня, калі пачнецца вяшчанне тэлеканалу Белсат, творчых поспехаў вам і удачаў, спадар Алексей.
Так, дзякую, Лёс.
На гэтым нашая праграма заканчваецца. На развітанне кампазіцыя «Прыйшоў наш час, вітайце нас». Пералічым грошы, ты
под крестим слов, так поедем больше со своей домовой. Зараз будет лето, добрый, как николь. Заметаем хату, дайся в руки Ольги. Пришел наш час, слетайте нас. Пришел наш час, слетайте нас. Пришел наш час, слетайте нас.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!